Jeg tror Gud har lagt noe på mitt hjerte, det tror jeg. Og jeg håper at det skal treffe ditt hjerte i dag. Og jeg har kalt det rett og slett som ringer i vannet. Jeg vet ikke, men i hvert fall når jeg var mindre guttunge, og jeg var gjerne sammen med noen andre, så hadde vi alltid konkurranse om å kunne skjene steiner utover vannet, og se hvor mange sprett den kunne få. Det heter visst fiskesprett. Jeg har aldri hørt det ordet før, men når jeg slår det opp, så heter det det. Og jeg er sikker på nesten alle har prøvd det der. Når det er stille på vannet, og du finner en fin sånn passeflat stein, og så prøver. Jeg husker ikke hvor mange jeg fikk. Jeg tror jeg fikk 14 på det meste. Jeg slo opp Guinness rekordbok. Rekorden er visst 51. Det var 70 meter langt. Det var et godt kast, for øvrig, som betyr ingenting, men det var bare litt artig å se. I hvert fall, det der med ringer i vannet og hva vi sender utover vannet, det kan faktisk bety noe ting i litt overført betydning, da. Noen har jo funnet sånne, og jeg prøvde alltid det, sånn fin flat stein, litt liten, ikke for stor. For til større nær, til større sjans er at det blir for spredt, og så synker han, holdt på å si, som en stein. Men er han passe vekt på den, og passe flat, og har passe fart og kraft, og rett vinkel på vannet, så kan det gå langt, altså. Men da blir det litt små spredt før den stopper. Mens andre får kanskje 2-3, og så går det ned med et plask. Og sånn er, på en måte, vi mennesker i en form. Vi lager litt ringer på vannet rundt oss med den vi er og det vi gjør. Og vi, enten vi vil eller ikke, så får det der positive eller negative følger for andre rundt oss. Det er nesten skremmende å tenke tanken, men vi kan på en måte ikke bare sitte helt stille, og så skjer det ingenting rundt oss. Det skjer noe rundt oss som menneske, uansett om vi vil eller ikke. Og for noen er det litt skremmende, men jeg tror det er veldig positivt egentlig at vi påvirker hverandre eller våre omgivelser i en eller annen form. Og så spørs det da om det er positive eller negative påvirkninger. For det er jo noen som har sagt, ja, det går et skille mellom gode og onde mennesker. Det gjør det ikke, etter min mening, og jeg tror ikke heller Bibelen beskriver det sånn. Skille mellom det onde og det gode, det går gjennom oss alle. Og vi har tilbøyeligheter til det destruktive, og heldigvis tilbøyeligheter til det gode og positive. Og så er det, hva skjer med våre ringer i vannet rundt oss? Vi har et uttrykk som heter å skape bølger, og det er stort sett negativt i vår kultur. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt negativt. Vi sier kanskje, han skaper alltid bølger rundt seg. Og så tenker vi liksom, åh, slitsomt. Men det trenger jo absolutt ikke å være sånn, altså. Vi går til et bibelord i dag, som jeg tenker har sånne positive bølger. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om han overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går til grunne. En duft av død i død, for dem som går til grunne, en duft av liv til liv, for dem som blir frelst, sier Bibelen. Et flott bibelord, et utfordrende bibelord på mange måter. Starten på det hele, det begynte jo i Jerusalem. Jeg leste en bok i det siste som heter «Glemmer jeg deg, Jerusalem?» Det er en fantastisk bok på mange måter. Ikke enig i alt som står der, sånn som de fleste bøker. Men noen som levde en god stund i Jerusalem og traff jøder, kristne og andre over lang tid og fikk delta i de jødiske festene og årsyklusen rundt, helt fra gammel kultur av og til nå. Og gikk igjennom de faser i livet som kom da, når de fikk møte det som skjedde i Jerusalem. Og Jerusalem, det er jo en by for både tid og evighet, sånn som vi leser Bibelen. Gud satte i gang den store bevegelsen, de store ringene i vannet, pinsedag, som vi snart skal feire. Og det er fint da at vi får feire pinse her, i denne salen, før vi flytter ut i den andre. Det er på en måte menighetens fødselsdag, og det var da det virkelig tok av på alle måter. Jeg vet ikke om du har hørt begrepet sommerfugleffekten. Det er en litt sånn forunderlig teori, men den har vist seg å stemme på så mange felt. Det vil si akkurat som en liten sommerfugl som blafrer med vingene, som skaper et helt minimalt vindblaff, kan få veldig store følger på sikt. Det vil si, det som begynner i det små med en liten bevegelse, kan få store følger på sikt. For eksempel at en endring i begynnelsen kan få store utslag på lang sikt. Og slik er det med oss mennesker. Jeg vet ikke, når du jobber med barn, for eksempel, har du tenkt på det? Det du er med og påvirker og putter i et lite barn, det kan få uendelig store følger på sikt. Vi ser det kanskje ikke. En god handling, en varm klem, det å være til stede over en tid med positive ting, det å trøste et barn, det å skape trygghet rundt. Altså, vi aner ikke hva vi putter inn i barnet som kan få følger. Eller det å lese Bibelen, lese en god bok, skape gode stunder, det kan få uendelige følger. Det å så et frø kan skape noe uendelig stort. De som skal lede Norge sitter i alle store posisjoner, de som skal lede våre menigheter her og andre steder, om, la oss si, 50 år. Jeg er kanskje ikke født enda. Alle begynner som barn. Og det legges noen forutsetninger ned i oss og i oss som beveger oss i en eller annen retning. Da er det viktig at vi får en god begynnelse, en god bevegelse. Og så kan mye repareres i livet, selvfølgelig kan det det. Hadde vi et dårlig utgangspunkt, hadde vi dårlige opplevelser, så kan vi få hjelp til å endre på det. Har du tenkt da på parallelle linjer? To linjer som går helt likt med hverandre. Hvis de er helt nøyaktig parallelle, så kan du følge de, holdt på å si, helt til månen, og de er like stor avstand på de. Men er det en liten forskjell, 1 kilometer fremme, så blir det en kjempeforskjell. Og slik er sommerfugleffekten altså. Hvordan er våre ringer i vannet? Hva skaper de hos andre og rundt oss? Vi skaper bølger som enkeltmennesker, men også når vi møter hverandre. Har du tenkt på det at når bølger møtes, det er ikke sånn at vi nøytraliserer hverandre, da blir vi null igjen. Nei, vi skaper en ny energi. Det skjer noe nytt. Jeg hadde en litt rar opplevelse for et par år siden. Jeg sto på Europas sydligste punkt, som heter, det er ikke Gibraltar. Det er en liten by som heter Tarifa, som ligger syd for Gibraltar. Og der så jeg på en måte bølgene fra Atlanterhavet komme inn, og så bølgene fra Middelhavet slå utover, og så traff de hverandre. Hva skjer da? Da blir det på en måte ikke stille. Nei, det er som vannet koker, og så skaper det en ny bevegelse, en ny energi. Og det var sånn, en måtte bare stå og se på det for å skjønne hva som skjedde. Her var det to på en måte hav som møttes, og det blåste på en eller annen måte fra begge kanter, og det traff hverandre, og så skjedde det noe. Og det er et fabelaktig bilde på menigheten. Når våre bølger treffer hverandre, hva da? Da skjer det noe nytt rundt oss og med oss. Enkeltmannskristendom har aldri vært meningen ut fra Bibelen eller ut fra Guds tanke. Og derfor skapte Gud menigheten for at våre bølger skulle møtes og skape en ny energi. Så menighetsfellesskapet, det er noe helt fantastisk. Det finnes ingenting som kan sammenlignes med det. Så enkeltmannskristendom, den tror jeg lite på. Det måtte være at du sitter i et fengsel for deg selv og ikke har noen kontakt med andre utenfor, og du er alene som kristen. Da vil Gud gi ekstra styrke til å overleve det, men ellers så er menigheten Guds store mening så lenge vi bor her. Vi har forskjellige talenter og gaver som vi skal bruke sammen, og dermed blir det noe helt nytt. Mye mer enn hva en kan få til. Det å spre Kristi vellukt, hva betyr nå det? Kunnskapen om ham på et vers sted, duft av liv til liv. Hvordan skjer det? Jo, det kan ikke skje på annen måte enn det vi deler. Og jeg tror at det går an å vokse i den forbindelse. Se på dette bibelordet her. Det er i ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og da er det ikke nødvendigvis predikanter det snakkes om. Det er all kristen god påvirkning fram til modenhet i Kristus. Det er på en måte målet så lenge vi er her nede. Og det sørger den hellige ånd for, og vi kan samarbeide med det mot modenhet. På et hvert sted, overalt. Så våre bølger, det treffer jo alle typer sammenhenger og alle typer mennesker. Og derfor er det jo ikke sånn at våre bølger skal bare finnes i et Guds hus. På ingen måte. Det skal være ut i den store verden. Ut uansett hvor vi befinner oss. Og det vil jeg kalle et misjonalt liv. Det vil si at det har noe mening utover oss selv, og ikke bare fordi vi er enige med, eller på en måte trives godt sammen med, eller er våre venner, men langt utover det. Våre ringer i vannet når mye lenger. Hva er våre ringer i vannet? Jo, det kan være våre ord. Ord er viktig. Ord er ikke alt, men ord er viktig. Jeg vet ikke om ord har fått for mye å si i en Guds forsamling, men ord er viktig. Gjerninger er viktig. Det vil si å gjøre godt mot hverandre. Jeg vet ikke om du legger merke til det hver gang du kommer inn i salen på venstre side, da så står menighetens visjon. Å gjøre godt mot andre, det er noe som er like viktig som å dele evangeliet. Det er en del av å dele evangeliet. Altså ord og gjerninger, men det er en tredje ting. Det å være. Bare det å være til stede. Kjempeviktig. Gjennom et forholdsvis langt liv til nå, vil jeg si, så har jeg i hvert fall opplevd at det å være sammen med mennesker når mennesker har det vanskelig, er i sorg eller på en måte i krise, så er det ikke alltid ord hjelper. Så er det ikke alltid masse gjerninger hjelper. Men tilstedeværelse hjelper alltid. Alltid. Det å være til stede, det å tørre å være nær noen som har det vanskelig og vondt, det hjelper alltid. Det er alltid viktig. Det er voksne som har funnet på det fantastiske ordet kvalitetstid for barn. Det er rett og slett et ord som skal redde vår dårlige samvittighet med det at vi får ikke nok tid til barna. Vi oppdaget det når vi jobbet med misjonærbarn, som sendte barna sine på internatskole langt borte, og når de skulle komme hjem noen få uker før de skulle dra av gårde igjen, så var det kjempeviktig å være veldig sammen. Kvalitetstid. Og så var jo ikke barna interessert i det, de var bare interessert i å være der litt, og så springe ut og inn hos mor eller far. Og så ble mor eller far frustrert over det. Og så funket ikke det på en måte. Og så ble det der med kvalitetstid et vanskelig ord for misjonærbarn som bodde på internatskole. For det var ikke det de trang. De trang tilstedeværelse. De trang å vite at mor eller far eller begge to er nær meg, og jeg kan springe ut og inn i den nærheten. Og jeg må ikke gjøre noe veldig viktig, jeg vil bare være der. Det er viktig. Tilstedeværelse i det voksne livet er like viktig, vil jeg hevde. Så på disse tre tingene henger på en måte vår påvirkning til de rundt oss, ord, gjerninger og tilstedeværelse. Så hva er effekten da av våre ringer på andre? I Lukas kapittel 15, og jeg vet at Mark har talt om det, og mange før meg har talt om det, men der finner du blant annet historien om den fortapte sønn, som reiste bort og rotet vekk livet sitt, og nesten strøk meg med på veien, og så bestemte seg for å dra hjem igjen til sin far. Og når Jesus forteller den fortellingen, så er jeg ganske sikker på han brukte en gammel jødisk fortelling som har akkurat noenlunde det samme innholdet. Så Jesus gjenforteller egentlig en fortelling som jødene kunne godt. Fortellingen om den sønnen som kom hjem igjen. Men det er én ting i den fortellingen som blir enda sterkere i den jødiske fortellingen, og som Jesus hadde sin bakgrunn fra. Det vil si at når faren møter den bortkomne sønnen, så har den bortkomne sønnen bare reist seg fra sin elendighet og tatt noen få steg på veien hjem, mens faren har tatt alle stegene ut. Du finner ikke en far som sitter og venter på sønnen og sier han får komme helt inn, og så skal jeg si det til han hva jeg synes. Han springer alltid imot sønnen. Det står det i vår bibeltekst også. I den jødiske fortellerteksten står det enda sterkere. Faren tok nesten hele avstanden. Sønnen tok bare noen få steg. Slik er på en måte Guds bilde som Jesus formidler. Altså, omvendelsen er bare sønnen kunne si, her er jeg, far. Da var det nok for faren. Han trengte ikke unnskyldninger, han trengte ikke forklaringer. Han trengte bare å vite at nå har sønnen vendt seg mot meg igjen og vil være hjemme, da tar jeg resten av jobben. Og slik begynte festen og gleden, står det. Så omvendelse i bibelsk forstand, det er ikke en veldig vei tilbake, en lang og vanskelig vei. Det kan oppleves sånn for oss som mennesker, men når Jesus fortalte det, så var det egentlig bare at han vendte seg hjemover igjen og tok et første steg, og så gjorde faren resten, og så gjør Gud resten. Far tar ansvar for resten. Så tilstedeværelse er kjempeviktig, å være til stede og si, her er jeg. Når et menneske går fra mørket til lyset, og begynner å vandre som en kristen, begynner på veien som en troende, så er det egentlig å snu seg rundt og si, her er jeg, Gud. Og så gjør Gud resten. For vi kan ikke skape om oss selv. Det er Gud som må fødes på nytt ved sin hellige ånd og alt som kommer etterpå. Det er modenhet i Kristus, det kommer etter hvert. Det tar tid. Men omvendelsen skjer i å si, her er jeg, Gud. Og så gjør Gud resten. For noen år siden så ble det gjort en amerikansk undersøkelse som ble spurt da, hva ønsker du å høre mest av alt fra andre? Og det var det tre setninger som kom opp. Og det er som om det skulle være skrevet i Bibelen, altså. Dette er den første. Dette vil vi høre først. Jeg elsker deg. Jeg er glad i deg. Altså, kjærlighet og nærvær. Jeg ser deg, og jeg er glad i deg. Ser deg og ønsker å være nær deg. Det er noe som mennesker vil høre først og fremst. Det andre, det er, jeg tilgir deg. Jeg skjønner at ikke du er fullkommen. Det er ikke jeg heller, men jeg tilgir deg. Gud trenger ikke si det, jeg er ikke jeg heller, for han er fullkommen. Men han tilgir oss for det, han. Så det å høre, jeg tilgir deg, du er tilgitt. Du trenger ikke å jobbe 10 år og betale ned gjelda di, du er tilgitt. Det ønsker vi å høre. Uansett om hvor du kommer fra eller hva du har gjort, så tilgir jeg. Hva er det tredje da? Ja, det er litt spesielt. Maten er klar. Det var det den skal høre. Jeg vet ikke om det er menn som svarer sånt, men det var en fare for det, kanskje. Men altså, hva betyr det? Jo, det betyr rett og slett at det er en kjærlighetshandling som venter på deg. Det er noe som er gjort i stand for deg. Du innbys til å få det, ikke bare det du trenger og behøver aller nådigst, men gjerne mer enn det. Få litt overflod, få litt fest og glede inn i livet. Så disse tre setningene, jeg elsker deg, jeg tilgir deg, maten er klar, hold på å si, det er som det skulle være skrevet rett ut av evangeliet. Er det ikke det Gud sier da? Jeg elsker deg, men evig kjærlighet av Faderen elsker oss. Jeg tilgir deg. Ja, Jesus sier det rett ut mange ganger. Du er tilgitt. Tredje står kanskje ikke akkurat sånn, maten er klar. Men det er det han sier. Jeg gir deg alt. Alt du trenger skal du få. Og ikke bare det, du skal få mer enn det. Og tilbake til historien om den fortapte sønn. Da begynte festen og gleden. Ett og tre sånne setninger, det går an å være glad. Det går an å feire da. Det går an å være tilgitt da. Det går an å være helbredet da, i sitt innerste. Når man får høre disse tre setningene fra Gud. Jeg tilgir deg, jeg elsker deg, og maten er klar. Kom til mitt bord. Og en dag så skal vi jo få høre det siste år. Innbys til lammets bryllup, står det. Der må det jo være mat. Hadde vi lest fra Johannes' åpenbaring, så hadde vi lest mye om det. Så det er vel noe av det siste Jesus sier til sine disipler også, når de har delt nattverdmåltidet like før han skulle lide dø. Så sier han, jeg skal ikke dele dette måltidet mellom dere, før jeg kommer inn med fars herlighet. Når dere kommer til meg, når enden kommer, når dette jordlivet med alt som det innebærer er over, da skal vi spise og feste og være glad igjen. Maten er klar. Vender du deg til Gud og sier, her er jeg. Jeg tar gjerne imot det der. Det vil jeg gjøre hver dag. Så når vi tenker på ringene i vannet som vi sprer rundt oss, hva er det vi sprer rundt oss egentlig? Er det forklaringer på hvordan alle ting i Bibelen er? Ja, for det første så finner du aldri en som kan alt om Bibelen eller om Gud eller om hva som helst. Vi har sett biter av det, klart, andre litt mer utydelig. Og vi trenger hverandre for å komplettere hverandre i hvordan vi forstår ting. Så nei, en fullstendig fasit på alt som står i Bibelen, det får vi ikke så lenge vi er her. Er det det å kunne leve virkelig rett på alle måter? Ja vel, da taper vi alle sammen. Da blir vi dømt, altså. Eller er det bare å høre disse ordene? Jeg elsker deg, jeg tilgir deg, og maten er klar. Er det sånne ringer vi sprer rundt oss, eller er det ringer som krever og som kommer med budene først? La oss tenke på de tre små setningene i dag. Hva våre liv, hva våre ringer i vannet sprer rundt til hverandre, vi som sitter her langt utover dette huset og dette fellesskap, til våre familier, til våre venner, på arbeidsplass, på skole, hvor enn vi er hjemme. Er det disse tre tingene som klinger først i vår påvirkning til andre, i det vi sier, i det vi gjør, i den vi er? La oss ta det innover oss i dag. Vi leser teksten om igjen. Gud være takk som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om han overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud blant dem som blir frelst og blant dem som går til grunne. En duft av død til død for dem som går til grunne. En duft av liv til liv for dem som blir frelst. Skal vi be. Herre Jesus, takk for at du er den som tilgir. Du er den som elsker. Og du er den som gjør i stand alt for oss av det vi trenger. Herre, hjelp oss å vende oss til deg på nytt. I dag og alle dager som kommer og sier, her er jeg. Og Herre, hjelp oss til å spre dette budskapet og ikke noe annet rundt oss, Herre, i de ringer som treffer andre rundt vår liv. Amen.